Геплеер Азатлык радиосыйым. Ертеріңіз қайырлы олсын қорматты радиодың бейчілер. Шуын 2018 жылың 20 марты хептәнің тейшен бәуіне эфирді хабарлар күнделігі шуынкі программамызды. Орсетің президентлік сайлы оларында Түркменстанлы сес вережелерің қатнашық дережесінің йоқ қоры Türkmenistan'ın kopsuluk kullukları Yurtta Azatlık Radyosu'nun çeşmelerini gözleyerler. Bu belik maklumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozul tiyadelikleri dinleyen onların mazmunu ulense de men gözel Kudayverdi vatan şediyerin. Европада хопсулукка хызматташлык курамасы Орсиятың президентлик сайлауларында хакыйкы бәйсешлигин yetmezчилиги эденлигин ве сес бергилерде сайламагы хакыйкы шартларын болмаанлыгын айтты.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve siyasi azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıklar için giyinişliği daraldiyar ve hakiki besteşliğinin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19 Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sençiler Misyası'nın yol başçası ve yürüyte koordinatörü Michael Georg Link jurnalistler aytti. Orsiyet'in merkezi saylau komisyası 18 Mart'ta geçirilen saylaularda seslerin 99.10% sanılmağının neticesinde Putin'in 76.10% ses toplanlığını ilan etti. Saylaularda belikli kandidatlar Putin'den üren uzakta kaldı. Ses vericilerin katnaşık derecesi 67.147% ya da 73.136 milyon adama beraber oldu deyip merkezi saylau komisyasının başlığı Ella Panfilova 19 Mart'ta televizyon çıkışında etti. Сайлауларын оңы сиырасында Орсиетің медиасының Кремлін ада ғзалымыдық чешмелеріне салғыланып хабар бермегіні өре, хүкімет еладың қатнашық дережесінің 70% олжағыны ой, сеслерің 70%-ның Путина берілмегіні қарашыптыр. Орсиетің оппозицион кандидатлардың бейрек Сеня Собчак Орсиет сайлауларыны Түркменстанның сайлауларына меңзетті. Бізі өрен ағыр 6 yıl қарашыяр өзіні сес вережелерің йоқыры қатнашық дережесі өе тас түркмен нетижелері өлен өпчінеден хәкімет азатлықтан мақрум етмәк бойынша қаз көп ұқтиярлығы ей болды дейп Собчак белді. Шол бұрақтада Орсиет сайлауларының Түркменстанды кешірілен сес верешілігінде сайлаушыларың рекордлы қатнашық дережесінің қасавалынанлығы хабар берілді. 18 Mart'ta Aşgabat vaqti bilen öýlen 12-de Türkmenistanyň paýtagtynda 12 000 adamyň ses berenligini Orsiýetiň RIA Novosti agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynyň Aşgabatda Orsiýetiň elçihanasynda yerleşen saýlaw uçastygynda ses berjileriň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň emele gelenligini habar berdiler. Saylaw uçastyklar Türkmenistanyň paýtagtynda we 4 vilayet merkezinde yerleşdirilipdi. Сайлауларын идеяны Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухамеді Владимир Путиней президентлік сайлауларындағы ең үші өлен құтлады. Түркменстанның президенті өзі епесіне 90% шемесі сес өлен үш кезек сайланан Гурбангулы Бердімухамеді Путиның қоластында Орсиядың қас ұлы үстінліклері әй болжығына өй қалқара сақнасында Аврайны беркітшігіне ұнан бағлады. Бердімухамедовың өз адымнан ой Түркменстанның хөкіметінің адымнан Путина йолан құтлауында Орсиет халқының еден сайлауы Владимир Путиннің алпарян ой юрдың сиясы социал дұрнықлылуына хемықты сады өсішіне көніктірілен орны олан ұлы ұнымының ой қолдауының аламаты олып тұрияр дейліп беленер. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňkü Orsiýetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsiýetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlygy kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4 martda 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýete aýpladylar. Европа Бирлешиги Бейк Британиянын хөкүмөтүнүн Орсет Федерациясынын жоопкерчилиги барадагы чакламаларын өрөн чынлыкка кабыл эдер деп Европа Бирлешигинин 28 агза юрдунун дашары иштер министрлеринин 19 мартта яйрадан баянатында айтылар. Маглуматты Европа Бирлешигинин Британиянын хөкүмөтүнө ырайдашлыгы билдирилер. Орсеттин өңкү харбий аңты офицери Сергей Скрипал Орсеттин энчеме гизлин агентине Британия тапшырыпты. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.